Gepler adatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 20-nji awgusty hepdeniň tişenbe güni. Şuňk programamyzda Marda gowçylar gunçotyny dökýär. Türkiýede Türkmenistanynyň jesedi tapyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Owanistanın qarasızlığının 100 yıllığı münasebetli yollan qutluğunda 17 avgustda Kabulda toyu amala aşırılan hücumu yazgırdı. Owanistanın 100 yıllığında konfliktin yüzü çıkmağı qiynandırıcı. Şu hepte sonu Kabulda toy davarısına edilen teröristik hücum tutuş adında adı qarşı edilen hücum boldu deyip Pompeo belledi. 18 avgustda eden çıkışında Pompeo sonku 20 yılın devamında Owanistandaki bilim, sağlık, infrastruktura, ayarlı haqlary, iqtisadi mümkinçilikler we media azatlygy uğrunda gazanylan üstünlükleri hem belläp etdi. 17 avgustda amala aşyrylan hüjümde 63 adam öldi, başga da 182 yaralandy. Hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani hüjümi wahşylyk diýip atlandyrdy. Amerika tarapından sanksiyalaryň tanawyna girdilen guruma bilen baglara bolmakda guman edilýän Iranyň super tankeri Gibraltary terk edilenden soň Gretsiýa tarap ugrady. Mundanyň Britaniýanyň territoriýasy gämini mundan beýlek kim saklamak boýunça Amerikanyň eden haýsyny reddedipdi. Iran ozal Grace 1 häzir hem Adrian Darya 1 atlandyrylan gämisiniň Gibraltary terk edendigini tasdiklady. Biziň tankerimiz 45 günden soň Gibraltary terk edip halkara suwlaryna tarap urdi deyip Eýranyň Britaniýadaky ilçisi özüniň Instagram hasabynda ýazgy galdyrdy. Üstünde 130 million dollarlyk çygyn ýeti bolan tanker Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryny bozmakda şüphelenip, bir aý çymyzy wagt Gibraltarda tutulukda saklanypdy. Amerika Eýrana garşy girýän özüniň çäklendirmelerine salgylanyp, tankeri ele geçirmekçi boldy. Emma Gibraltarın resmileri Birleşen Ştatlaryň tankeri tutulukda saklamak baradaky täze haýsyny reddettiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron özüniň russiýalyk kärdeşi Vladimir Putin bilen duşuşýar. Gepleşikleriň dowamında Ukrainanyň gündogrundaky hükümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistleriň arasyndaky konflikti jylawlamak boýunça gepleşikleri ilerletmek ugrundaky taýdanlaryň maslahat edilmegine garaşylýar. Mundanyň Macron Putini 2017-nji ýylda Parijiň goloýundaky Versal köşkünde kabul edipdi. Bu özek Fransuz prezidenti özüniň russiýalyk kärdeşini Bregan Konfortdaky Tomsky rezidensiýasynda kabul eder. İki liderin Eýranyň ýadro programmasynyň töwereginde dartgynlyklary we Siriýadaky konflikti hem maslahat etmeklerine garaşylýar. Mundanyň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Putini Ukrainanyň gündogrundaky konfliktin bitirilmegine ýardym bermegine çagyrypdy. Bu sebäpde hökümet güýçleri bilen Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler töwüşýärler. 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 töwereginde adam hilak boldy. Gonkongda 13 000 demokratiya tarapdar protestçiler tertip 11-nji hepde protest geçirýärler. Demonstrantlar Xitoyň Aýratyn administrativ regionuny özüniň siýasy we yuridik täsirini güýçlendirmek ugrundaky taýdanlaryna garşy çykýarlar. Sol bir wagtda Pekin döwlet elçiligindäki media we Gonkongdaky Xitoy tarapdar liderler Xitoyň durnuksuzlygy destini basyp ýatyrmagy taýýardygyny we eger krizis dolandyryp bolmajak ýagdaýy baryp ýetse, onda onuň elini aşak tallap seredip oturmajakdygyny aýdypdylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Xitoy Gonkongdaky protestçilere garşy Tiananmen meýdançasyndaky ýaly basyp ýatyrmak çäherlerini ulansa, onda munyň iki ýurdun arasyndaky söwda gatnaşyklary boýunça gepleşikleri yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Trump Xitoyň lideri Xi Jinpingi Gonkongdaky protestçiler bilen duşuşmaga ýene bir gezek çağırdy. 1997-nji ýylda Britaniýa Gonkongyň kontrollugyny Xitoýa geçiripdi. Şondan soň Gonkong ketki derejedäki awtonomiýa bilen Xitoýň Aýratyn administrativ regionuna öwrüldi. Pakistanyň demirazyk gunwatarynda ýüze çykan köçe ýaka partlamasynyň netijesinde 2 esker öldi. Hüjüm howpsuzlyk güýçleriniň Günorta Waziristan regionunyň Latxa tebitine gözükçülük edýän pursady ýüze çykdy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň Taliban topary mundan ozorlukly soňky meňzeş hüjümleri özüniň amala aşyrandygyny aýdypdy.